Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως γνωρίζετε, όπως ακούτε, αλλά και όσοι ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, μιλάμε για την μετάδοση του Λόγου του Θεού, τη διάδοση του Λόγου του Θεού στην Καινή Διαθήκη πλέον, και έχουμε φτάσει στην εποχή που ο Γουτεμβέργιος εφευρίσκει με τη χάρη του Θεού την κινητή στοιχειοθεσία, και το πρώτο βιβλίο με το οποίο τυπώνει είναι η Αγία Γραφή, η οποία, όπως μας είπε προηγουμένως ο Ανέστης, από στοιχεία τα οποία υπάρχουν, στοίχιζε τότε η στοιχειοθεσία της και η τύπωσή της 160 μισθούς ετήσιους ενός εργάτη. Τεράστια ποσά δηλαδή. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο δύσκολο ήταν ένας άνθρωπος να έχει στα χέρια του ένα βιβλίο. Πόσο πολύτιμο ήταν να υπάρχει ένα βιβλίο στα χέρια του.
Πάνω σε αυτό ακριβώς, το πόσο πολύτιμο είναι να είχαμε ένα βιβλίο την εποχή εκείνη, πάω λίγο πίσω στο 330 μετά Χριστό, όταν επί Μέγα Κωνσταντίνου για πρώτη φορά η χριστιανοσύνη, το χριστιανικό δόγμα, η χριστιανική πίστη γίνεται επίσημη θρησκεία του κράτους εκείνη την εποχή. Και το 330 ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Μέγας, για να υποστηρίξει και να δείξει την καλή του θέληση, τον χριστιανισμό, έδωσε εντολή στον επίσκοπο Κεσαρίας Ευσέβιο να ετοιμάσει 50 αντίγραφα των ιερών κειμένων και παλαιάς και Καινής Διαθήκης για τις ανάγκες των εκκλησιών. Και στην εποχή αυτή ή λίγο αργότερα χρονολογούνται δύο χειρόγραφα, και ένα υπάρχει τώρα στο Βατικανό και το άλλο στο Βρετανικό Μουσείο που και φυλάγονται. Και έχουμε εδώ πέρα και μια φωτογραφία, μια εικόνα από τα χειρόγραφα αυτά. Επομένως, βλέπουμε πως ο Θεός χρησιμοποιεί τα πάντα. Μέσα στην σοφία του, αυτό που λέει το δάφιο, θυμήθηκα τώρα που είχες πει και εσύ μαθές στην προηγούμενη εκπομπή, ότι κι αν είσαι δελαλίστα θα σηκώσουν οι πέτρες να δοξάσουν και να φωνάξουν. Χρησιμοποιεί ακόμα και τον αυτοκράτορα εκεί πέρα. Μέσα στην, βέβαια, η πρόθεσή του μπορεί να ήταν και τα κίνητρα του άλλα, αλλά συνέβαλε κατά πολύ στη διάδοση εκείνη την εποχή του Λόγου του Θεού. Και θέλω να πω κάτι εδώ πέρα, Ανέστη μου, με συγχωρείς, ότι προφανώς και ο Θεός δεν έχει τίποτα ανάγκη. Το είχαμε πει και την άλλη φορά. Διαβάζω ένα εδάφιο από τον προφήτη Μαλαχία. Είναι στο πρώτο κεφάλαιο και στο 11 εδάφιο, και λέει: «Διότι από ανατολών ηλίου έως δυσμών αυτού, το όνομά μου θελήσετε μέγα μεταξύ των εθνών. Και εν παντή τόπο θέλει προσφέρεστε θυμία μας στο όνομά μου και θυσία καθαρά». Είχε πει ο Μαθαίος πολύ ωραία ότι στην προηγούμενη εκπομπή, ότι ο πρώτος που κηρύττει το Λόγο του Θεού είναι η ίδια δημιουργία. Οι ουρανοί από αρχής κτίσεως διηγούνται τη δόξα του Θεού. Και στους Ρωμαίους βλέπουμε ο Παύλος του λέει ότι είτε ίδιος αυτού δύναμη και θεότης δείχνεται μέσα από τη δημιουργία. Επίσης, δεύτερο μεγάλος κήρυκας της δικαιοσύνης του Θεού είναι η συνείδηση που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Πάλι διαβάζω στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, και λέει: «Έχοντες, λέει, συμμαρτυρούσα, λέει, τη συνείδηση αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας. Και τρίτον.
Ή και απολογουμένους».
Και απολογουμένους. Βλέπουμε ότι έχει δηλαδή ο Θεός, ποτέ δεν άφησε αμαρτύρητο τον εαυτό του. Κάποιος θα πει, δηλαδή, σε αυτούς τους αιώνες, αν κάποιος δεν είχε χειρόγραφο, δεν είχε αντίγραφο, πώς. Ο Θεός ανά τους αιώνες πάντα φροντίζει ο λόγος του, είτε δια της δημιουργίας, είτε δια της συνείδησης, είτε δια της προσωπικής εμφανίσεως. Βλέπουμε τώρα, θα δούμε στο ίντερνετ, ακούμε ομολογίες τρομερές, πώς ο Θεός επεμβαίνει και σώσει ανθρώπους μέσα σε πολυταρχικά και δύσκολα καθεστώτα, και τους παρουσιάζεται ο ίδιος όταν ο άνθρωπος είναι ειλικρινής. Λέμε ότι ο λόγος του δεν δεσμεύεται. Χρησιμοποιεί τα μέσα, μας κάνει την τιμή πολλές φορές να μας χρησιμοποιήσει. Και λέμε ότι στις ημέρες μας και τις ημέρες της Καινής Διαθήκης η πίστη λέγεται εξακοής, ιδέα ακοή δια του Λόγου του Θεού. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ένα πολύ ωραίο κήρυγμα, λέει, διότι ο Θεός, λέει, φρόντισε δια της μορίας του κηρύγματος να πιστεύσω, λέει.
Να
σώσει τους πιστεύοντας. Αμήν.
Ναι, Ανέστη μου.
Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα απλά μέσα σε δύο λεπτά να αναφερθώ λίγο στο σημαντικό θέμα των μεταφράσεων. Οι οποίες έγιναν από πολύ νωρίς των μεταφράσεων της Καινής Διαθήκης, γιατί πραγματικά μέσα από την Παλαιά Διαθήκη ήταν προφητευμένο σε πάρα πολλά σημεία ότι ο Κύριος θα ελκύσει κοντά του και τους ανθρώπους από τα έθνη, παρόλο που στην αρχή δεν το καταλάβαν ούτε οι ίδιοι οι χριστιανοί και οι Απόστολοι ότι θα γινόταν αυτό το άνοιγμα προς τα έθνη. Εν τούτης, ο Κύριος το είχε προαναγγείλει πολλές φορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι λοιπόν, επειδή εξ αρχής ο χριστιανισμός είχε έναν ευαγγελιστικό ή αν θέλετε ιεραποστολικό χαρακτήρα, εμφανίστηκε άμεσα η ανάγκη της μετάφρασης σε πολλές γλώσσες των ιερών κειμένων. Ήδη από πολύ νωρίς. Θα αναφέρω ενδεικτικά ότι πολλές και μεγάλης σπουδαιότητας είναι οι αρχαίες συριακές μεταφράσεις, με πρώτη από αυτές την Παλαιά Συριακή, τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, Στη συνέχεια είναι η Πεσίτα ή Πεσχίτα, η οποία ήταν σε πιο απλή Συριακή γλώσσα και έγινε στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα. Στη συνέχεια η Παλαιστινιακή Συριακή, Φιλοξένιος, Χάρκλειος του 7ου αιώνα μετά Χριστόν, δηλαδή πολλές και διαφορετικές μεταφράσεις που βοηθούν στο να εντοπιστούν πολλά χαμένα προγενέστερα χειρόγραφα. Στη συνέχεια έχουμε πολλές και διαφορετικές μεταφράσεις στα λατινικά, ήδη από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, η Παλαιά Λατινική ή αλλιώς Ιτάλα, και η πιο διαδεδομένη είναι η Βουλγάτα, τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Και υπάρχει και η Αιγυπτιακή Λατινική που έγινε στην Αφρική και πλήθος από άλλες μεταφράσεις στα Αιγυπτιακά με παλαιότερες διαλέκτους, τη Θηβαϊκή, την Μεμφυτική, καθώς και άλλες μεσοαιγυπτιακές. Και τέλος έχουν βρεθεί μεταφράσεις από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα και στα Αρμένικα, στα Γοτθικά, στα Αιθιοπικά, στα Λιβικά από τον 6ο αιώνα. Εδώ, ενώ ήδη μέσα στα ίδια χρονικά πλαίσια έχουμε και άλλες αρμένικες μεταφράσεις. Όλα αυτά δείχνουν πόσο μεγάλη διασπορά τελικά είχαν τα κείμενα της Καινής Διαθήκης ήδη από τους πρώτους αιώνες, και γι' αυτό υπήρξε και η ανάγκη μετάφρασής τους σε πάρα πολλές γλώσσες. Έργο λοιπόν το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα, όχι ως πρωτοφανές έργο, δηλαδή δεν είναι τα ηλεκτρονικά μέσα και η τυπογραφία που βοήθησαν στη διάδοση του Λόγου του Θεού, αλλά ήδη από την εποχή των χειρογράφων υπήρχε μια τόσο μεγάλη διασπορά σε διάφορες γλώσσες των κειμένων της Καινής Διαθήκης.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν φτάνουμε σήμερα περίπου 2.500 γλώσσες και διαλέκτους έχει μεταφραστεί ο Λόγος του Θεού. Και τι γίνεται τώρα με το θέμα της μετάδοσης και της διάδοσης του Λόγου του Θεού? Το 1950, από ό,τι διαβάζουμε, καθιερώθηκε η φωτοστοιχειοθεσία πλέον, με την οποία η τυπογραφία γίνεται πάρα πολύ πιο εύκολη. Δεν κουβεντιάζουμε βέβαια για την εποχή του Γουτεμβέργιου, έχουν περάσει πολύ καιρός από τότε. Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και από το 1950 μπαίνει η φωτοστοιχειοθεσία. Για να φτάσουμε τελευταία εμείς τώρα που βρισκόμαστε, για να μπούμε στα καθημάς, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στο ίντερνετ, στους δορυφόρους, στο ραδιόφωνο προηγουμένως, το διαδίκτυο.
Δύο λέξεις μόνο πριν φτάσουμε στον αιώνα μας και στα πιο πρόσφατα. Γιατί είναι σημαντικό να πούμε ότι από λίγες δεκαετίες μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας έχουμε το φαινόμενο λούθυρος.
Βέβαια.
Αυτό το λέω διότι χάριν στο ότι αρχής γενομένης, ας πούμε, από τον άνθρωπο αυτό, επανήλθε ο χριστιανισμός στη Δύση, στις αρχές της γραφής άρχισε ξανά ο χριστιανός να αναζητά, ας πούμε, τις ρίζες, ας το πω, της πίστης του. Και αυτό προφανώς είχε σαν αποτέλεσμα την αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος για την Αγία Γραφή, καθώς, ας πούμε, ξεσκεπαζόταν όλο το, τέλος πάντων, όλο αυτό το ότι είχε στηθεί, ας πούμε, το Μεσαίωνα στη Δύση, και κάτω από το φως του Ευαγγελίου επανέρχεται η πίστη, ας πούμε, στην αρχική βάση της, έτσι όπως ήταν και υπήρχε η περιγραφή της μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτό λοιπόν γύρω στο 1517, έτσι και μετά, οπότε έχουμε μία αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος στο χριστιανικό κόσμο στη Δύση για την Αγία Γραφή.
Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο αυτό που λες, ας πούμε, ότι 50 χρόνια μετά από τον Γουτεμβέργιο ο Μαρτίνος Λούθυρος αναρτάει τις 95 θέσεις του ενάντια στην παπική εξουσία.
Μάλιστα.
Δηλαδή υπάρχει ο διαφωτισμός, υπάρχει πλέον η ενημέρωση. Και εδώ είναι ένα σημαντικό θέμα, ότι ο Λόγος του Θεού δεν εμποδίζει τον άνθρωπο να έλθει σε επαφή με τα χειρόγραφα, με την αρχή, με την αλήθεια. Δεν έχει να κρύψει κάτι, δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Μάλιστα, το πρώτο πράγμα που προτείνουμε στους ανθρώπους είναι: διαβάστε το Λόγο του Θεού. Έρθε σε επικοινωνία, πειραματιστείτε το Λόγο του Θεού, προσευχηθείτε. Ο Κύριος είναι ζωντανός, αναστημένος. Ενώ υπήρχε μια περίοδος, ειδικά το Μεσαίωνα, όπου αυτή η αλήθεια είχε κατακρατηθεί με διάφορους τρόπους εν αδικία.
Ξέρετε ότι από κύκλους υπάρχει και σήμερα μια προτροπή, ας πούμε, στους ανθρώπους να μην μένουν πολύ στην Αγία Γραφή, διότι με παράδειγμα, ας πούμε, τον κόσμο της διαμαρτύρησης θεωρείται ότι τελικά ο καθένας γίνεται πάπας του εαυτού του. Έχουν υπάρξει οι χαρακτηρισμοί αυτοί, ας πούμε, καθώς κανείς διαβάζοντας την Αγία Γραφή θα καταλήξει σε δικές του και σε διάφορες ερμηνείες και απόψεις, ενώ αν υπάρχει παραδοσιακά ένα σύνολο αρχών ερμηνευτικών για τον Λόγο του Θεού, είναι καλύτερα να μελετά κανείς κυρίως αυτά ή σε συνδυασμό με την Αγία Γραφή, ώστε να μπορεί. Εγώ προσωπική άποψη εκφράζω, δεν μιλάω για λογαριασμό κανένας άλλου. Έχω την αίσθηση ότι μόνο οι άσχετοι και οι άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται, ας πούμε, που δεν έχουν κάποιο ενδιαφέρον για το λόγο του Θεού, δεν θα καταλήξουν ποτέ σε δικά του συμπεράσματα. Είναι αυτονόητο ότι όταν κάποιος μελετά ένα βιβλίο, το οποίο περιέχει, ας πούμε, 39 μικρότερα βιβλία στην Παλιά Διαθήκη και 27 τουλάχιστον, 66 βιβλία συνολικά στην Αγία Γραφή, σαφώς και διαβάζοντας καταλήγει σε συμπεράσματα, ενδέχεται να κάνει και κάποιες προσωπικές ερμηνείες και όλα αυτά συμβαίνουν. Στο χριστιανικό κύκλο όμως, στη χριστιανική κοινότητα, τελικά καταλήγουμε μέσα από την κοινωνία μεταλλήλων, μέσα από τη διδασκαλία των Αποστόλων, μέσα από ζητήματα που ενδεχομένως αναλύονται και μπορούν πιο διεξιδικά να εξεταστούν σε έναν εκκλησιαστικό κύκλο, να υπάρξει μια σχετική συμφωνία. Δεν είναι απαραίτητη η απόλυτη ομοφωνία σε κάθε περίπτωση, για κάθε θέμα, για οποιοδήποτε ζήτημα. Αυτό δεν υποδηλώνει ούτε διχασμό, ούτε ότι ο καθένας γίνεται πάπας του εαυτού του, τίποτα από όλα αυτά. Είναι ότι άνθρωποι απλοί μελετούν το λόγο του Θεού. Δεν χρειάζεται να κανείς, ας πούμε, να έχει τελειώσει θεολογική σχολή για να μελετήσει το λόγο του Θεού. Σαφώς και μπορεί κάποιος να κάνει λάθη, και στο κάτω-κάτω είναι δικαίωμα, αν θέλετε να το πω και έτσι, ενώπιον του Θεού, για κάποιον μελετώντας τη γραφή, έχει το δικαίωμα του λάθους με την έννοια του ότι είναι χωμάτινος άνθρωπος. Σημασία έχει να μην υπάρχει, ας πούμε, μονή σε αυτά, έτσι, να μην υπάρχει, ας πούμε, να μην υπάρχουν απόλυτες θέσεις για ερμηνευτικά ζητήματα που δεν είναι σωτηριακά, και από εκεί πέρα νομίζω ότι με τη βοήθεια του Θεού και τη φώτιση που δίνει το Άγιο Πνεύμα, τα υπόλοιπα έρχονται. Δεν νοείται όμως να γίνεται προτροπή κατά της Αγίας Γραφής, μήπως και καταλήξουμε σε συμπεράσματα.
Έτσι ώστε να παραμείνει ο σκοταδισμός και η χειραγώγηση, ας πούμε, των ανθρώπων ανάλογα με τις κρατούσες θέσεις. Να προχωρήσουμε στη σημερινή εποχή όμως. Τι γίνεται, πώς μεταδίδεται ο Λόγος του Θεού σήμερα? Το ένα θέμα βέβαια είναι το ραδιόφωνο, το οποίο έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και στην πατρίδα μας, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Πραγματικά μέσα από τα ραδιοκύματα ακούστηκε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Υπήρξε ο ραδιοφωνικός σταθμός Χριστιανισμός, που μετέδωσε από άκρου σ' άκρου της πατρίδας μας το μήνυμα του Ευαγγελίου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπήρξαν κασέτες, υπήρξαν μέσα με τα οποία μεταδόθηκε το μήνυμα του Ευαγγελίου, και μπορούσε ο άλλος να είναι στο αυτοκίνητό του και να ακούει μια κασέτα και να ακούει όλη τη διδασκαλία. Μπορούσε να, σήμερα είναι τα CD, είναι τα MP3. Και βέβαια, όπως θα μιλήσουμε σε λιγάκι, έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο στην πατρίδα μας, και όχι μόνο βέβαια μέσων, που είναι το ένα κανάλι το οποίο είναι χριστιανικό κανάλι, το Word of God, του οποίου έχουμε στοιχεία. Σήμερα μάλιστα αυτή την χρονιά που μας έρχεται κλείνει τα 10 χρόνια λειτουργίας του, και πράγματι έχει τρομερή ακροαματικότητα και τρομερή διάδοση σε πολλές χώρες. Πρωτού φτάσουμε σε αυτό και να αναλύσουμε αυτό, θέλετε να πείτε κάτι?
Τώρα πιάσουμε, καθώς να δείξουμε αυτό που είπαμε και προηγουμένως, να το θέσουμε τώρα στη βάση του, ότι τώρα πια ισχύει με δύναμη το δάφιλο ότι ο λόγος του δεν δεσμεύεται. Δηλαδή, αυτό το θέμα είναι τρομερό. Δηλαδή, προηγουμένως, όταν υπήρχε το έντυπο μέσο, το έντυπο μέσο μπορούσε να απαγορευτεί καν η εισαγωγή του σε μια χώρα. Δηλαδή, ξέρουμε για παράδειγμα ότι οι Αγίες Γραφές, αυτοί καθιστήσαν έντυπο μέσο στο να μπουν σε κάποιες μουσουλμανικές χώρες ή χώρες του αραβικού κόσμου, ήταν απαγορευμένες, και μόνο όσον αφορά το κοινό σου λαθρεμπόριο ή με παράνομο τρόπο μπορούσε να εισάγει κάποιος μια κοινή διαθήκη σε αυτόν τον κόσμο.
Και, τώρα, και είναι
με διωγμούς, με πυρπολήσεις βιβλιοπολίων χριστιανικών, με διωγμούς κατά της προσωπικής ζωής χριστιανών κλπ. Και για πρώτη φορά γίνεται δυνατή με το ίντερνετ, γιατί ακόμα και το ραδιόφωνο, θέλω να θίξω, ας πούμε, προφανώς ένα ραδιόφωνο έχει μια εμβέλεια α, την οποία όμως δεν μπορεί να πας από μια χώρα σε μια άλλη. Και όταν μιλάμε τώρα για μια χώρα μουσουλμανική ή μια πολιταρχική ή μια χώρα που ελέγχει πλήρως τα μέσα της.
Και να πούμε για κάτι άλλο. Υπάρχει ο λεγόμενος, όχι ο λεγόμενος, ο αναλφαβητισμός. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της UNESCO, το 25% του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού δεν μπορεί να διαβάσει. Άρα λοιπόν αυτός δεν έχει πρόσβαση ή μη μέσα από τον προφορικό λόγο, ο οποίος θα έρθει μέσα από το ραδιόφωνο, όπως είπαμε, μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τέτοιο τρόπο να έρθει.
Εδώ είχαμε πει, δεν έχω το στοιχείο αυτή τη στιγμή, ότι στην Κίνα νομίζω είχαν φτιαχτεί, δεν ξέρω αν κάποιος έχει το στοιχείο.
Το έχουμε εδώ.
Κάποιες συσκευές πολύ ωραίες.
Αναφέρεις αυτό, Δημήτρη. για μια μικρή συσκευή που φορτίζεται από τον ήλιο και περιέχει όλη την Κοινή Διαθήκη σε πολλές γλώσσες και διαλέκτους.
Όχι σε γραπτοκείμενο, προφορικό. Δηλαδή είναι κάποιος ο οποίος έχει κάνει ανάγνωση, την ανάγνωση της Κοινής Διαθήκης.
Αυτό δεν το ξέρω.
Ναι, ναι.
Αλλά λέει ότι κατασκευάζουν.
Μια ανάγνωση.
Ανάγνωση. Κατά εκατοντάδες χιλιάδες και τη διανέμουν δωρεάν στην Ινδία και την Κίνα.
Αυτό ακριβώς ήρθε να αντιμετωπίσει τον αναλφαβητισμό. Γι' αυτό το λέω, για την ανάγνωση. Ναι. Οπότε το παιδί, ας πούμε, στην Αφρική, στην Ινδία, ας πούμε, που δεν ξέρει να διαβάζει, έχει αυτό το τη συσκευή, δεν χρειάζεται μπαταρίες, φορτίζει με τον ήλιο. Τις μοιράζουν δωρεάν εκατοντάδες χιλιάδες και μπορεί να πατάει το κουμπί στη διάλεκτο που θέλει και αμέσως έχει την ανάγνωση της Κοινής Διαθήκης στη διάλεκτό του.
Τι ωραία.
Ένα μήνυμα γαφωνάκι για το λόγο του.
Τρομερό, τρομερό. Επομένως, πάω πίσω εκεί πέρα που ούτε το ραδιόφωνο, ούτε το έντυπο μέσο, ούτε κάποιος άλλος τρόπος μπορούσε να εισβάλλει σε μια χώρα η οποία εμποδίζει το λόγο του Θεού από το να μπει. Έρχεται το ίντερνετ σαν τρομερό όχημα. Που κρατάει, έχει κάποια στοιχεία όπως είναι η ανωνυμία, περιορισμένη βέβαια, και κάποια άλλα στοιχεία, να εισβάλλει μέσα ο λόγος του Θεού. Άραστε. Και βέβαια, οποιοδήποτε μπορεί να μπει σε. Είναι χιλιάδες τα χριστιανικά κανάλια, βέβαια, και εμάς πολλές εκκλησίες έχουν live, δηλαδή ζωντανά, με ζωντανή μετάδοση του κηρύγματος που γίνονται.
Ακριβώς. Και δεν είναι βέβαια μόνο το κήρυγμα της ημέρας που μπορεί να ακούσει κάποιος. Μπορεί να ακούσει, ας πούμε, απάντηση σε απορίες. Μπορεί να ακούσει μια συνέχεια διδασκαλία ενός βιβλίου. Μπορεί να ακούσει, ας πούμε, εκπομπές με συγκεκριμένη θεματολογία. Όπως δόξα τω Θεώ, είναι
και διαδραστικά πλέον
η δική μας εκπομπή. Είναι και διαδραστικά και να αφήσουν το email, να θέσουν μια ερώτηση. Δηλαδή, προσφέρει ίσως ακόμα και κάτι αμεσότερο από τον ακροατή που κάθεται και ακούει τον άμβονα. Αν και βέβαια μπορείς να πλησιάσεις τον κήρυκα, να κάνεις μια ερώτηση. Αλλά υπάρχει μια δυσκολία, μια συστολή. Το ίντερνετ, ας πούμε, προσφέρει, να που η ανωνυμία, ας πούμε, έχει και ένα καλό, ότι στέλνεις ένα email, ένα μήνυμα, σου απαντάνε συγκεκριμένα στην ερώτησή σου. Είναι διαδραστικό, όπως είπες εσύ, αδερφέ, και είναι πολύ ωραίο μέσο διάδοσης.
Πάντως, για το χριστιανικό κανάλι του Word of God, σήμερα η μετάδοση γίνεται στην ελληνική γλώσσα και μεταφράζεται σε 7 γλώσσες. Mm-hmm. Στα αγγλικά.
Το κανάλι που λέμε είναι το www.wordofgod, στα αγγλικά δηλαδή ο λόγος του Θεού ενωμένο, wordofgod.gr.
Μάλιστα. Αγγλικά, ιταλικά, ρουμανικά, ρωσικά, πολωνικά, αλβανικά και γαλλικά.
Να θέσω, δεν σημαίνει αυτό ότι το γραπτό μέρος του site έχει μεταφραστεί σε αυτές τις γλώσσες, okay, αλλά τα κηρύγματα όλα έχουν καθίσει στα αδέλφια. Και καθώς γίνεται το κήρυγμα, υπάρχει μεταγλώτηση ακριβώς. Ούτε καν υποτιτλισμός. Υπότιτλοι από κάτω. Μεταγλώτηση.
Ένα φοβερό έργο με τρομερή μετάδοση και αυτό αναπτύσσεται όλο και περισσότερο.
Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία μας στείλανε. Καθώς να τονίσουμε ότι είναι ένα κανάλι το οποίο είναι αφιλοκερδές. Ό,τι γίνεται, όπως και σε όλα τα αντίστοιχα κανάλια, γίνεται από τον προσωπικό αγώνα και μόχθο και χρήματα του καθενός. Και βέβαια, επειδή δύο στοιχεία μόνο θέλω να θίξω, μόνο και μόνο για τον προηγούμενο μήνα μετακινήθηκαν 1,5 terabyte δεδομένων. Για όσοι ξέρουν πληροφορική, είναι ένα τεράστιο ποσό, τα οποία σήμερα μετακινήθηκαν, καθώς κάποιος βλέπει το βίντεο, κατεβαίνουν κάποια... δείχνει περίπου πόσα βίντεο υπόθηκαν και επίσης η ροή, οι σελίδες που επισκέπτηκαν ήταν περίπου στις 85.000 σελίδες το μήνα. Είδαν.
85.000 σελίδες.
Σελίδες.
Αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα μιλήσουμε και άλλα πράγματα για το ίντερνετ. Είναι συγκλονιστικές οι μαρτυρίες, ειδικά από τον μουσουλμανικό χώρο. Θα είμαστε κοντά σας αφού ο Μιχάλης Περιστεράκης μας βάλει ένα ανήμερο να ακούσουμε.